je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je rubrika Most. Tema najnovijeg je kako se politička elita u Srbiji i Hrvatskoj ponaša u ekonomskoj krizi. Sugovornici su bili dvojica pravnika koji se dugo vremena bave problemom korupcije. Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, i Slobodan Beljanski, advokat iz Novoga Sada. Razgovaralo se o tome da li su ministri, koji gotovo svakodnevno pozivaju na štednju i stezanje kaiša, smanjili svoje plaće i privilegije. Da li funkcionari od svoje plaće mogu kupovati luksuzne stanove i živjeti na visokoj nozi? Da li ministri podnose istinite izvještaje o svojoj imovini? Što im je zakonska obaveza? Primaju li visoki državni službenici mito? Kako novi splitski gradonačelnik Kerum dodjeljuje poslove svojoj firmi i prijateljima? Kao i o tome, da li su političari na platnim spiskovima tajkuna? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je ekonomska kriza pogodila političku elitu u Srbiji i Hrvatskoj, a naši sagovornici su Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, i advokat Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije. Gotovo svaki dan čujemo ministre i visoke funkcionere kako govore da treba smanjiti plate i penzije, da treba smanjiti broj zaposlenih, jednom rječju da treba stezati kaiš kako bi se prebrodila ova ekonomska kriza. Gospodine Kregar, da li su u Hrvatskoj funkcioneri bar malo smanjili svoje plate i privilegije?
To su oni učinili na krajnje nesimpatičan i jednostavan način. Oni su dali naznaku da će smanjiti plaće, jednim dijelom su smanjili plaće, međutim radi se o tome da si nisu uskratili privilegije, kao što je korištenje posebnih automobila, veza, šofera i slično, jer nisu smanjili troškove koje se odnose na njih. U Hrvatskoj se pojavio cijeli pokret, neorganizirani spontan, koji je na ideju i izjavu ministra financija, znači jednog dosta korpulentnog čovjeka, koji je izjavio da treba stegnuti remen kaiš, pokrenula pokret koji se zove doslovce stegnite vi remen bando lopovska. To je, mislim, jedan poklič koji odražava raspoloženje prosječnog čovjeka. Dakle, privilegije, ako su i smanjene, to niko nije primijetio, to niko nije zapazio i nema neke naročite promjene u tom pogledu.
Gospodine Beljanski, da li su u Srbiji smanjene plate i privilegije funkcionera, da li su oni to bar obećali?
Obećali su i za izvestan procenat je smanjena plata. Međutim, tu se pojavila jedna parola kada je krenula akcija uštede na ministarstvima i administraciji, da se ukidanjem pojedinih ministarstava zapravo ništa ne dobija, da to nije velika ušteda. Malo ko je od političara shvatio simbolički karakter te akcije, a realan učinak ukoliko se smanji ogromna administracija. To su za sada kod nas obećanja.
Plate funkcionera nominalno nisu visoke, ali oni stanuju u luksuznim stanovima, voze skupa kola, leče se u privatnim bolnicama, školuju decu u inostranstvu. Odakle im novac za sve to, gospodine Kregar?
Pa radi se o tome da je na djelu i funkcionira jedan sistem u kojem plaća je sasvim nevažna za ukupne prihode. Radi se o jednoj raširenoj sumnji koju gaji većina ljudi da oni uopće ne žive od plaće, nego žive od ilegalnih prihoda. To je jedna dosta raširena istina. Naime, s vremena na vrijeme pojavljuju se afere, korupcionaški skandali u kojima se primjećuje, jasno vidi da lagodan život koji ima politička klasa zapravo proizilazi iz toga da su njihovi prihodi javne ili tajne donacije koje primaju za svoj politički rad, bilo osobno ili kroz stranku, da se radi o tome da primaju provizije kod sklapanja poslova i da zapravo to vrlo malo ili nikako ne skrivaju. radi se o činjenici da nakon 15 ili 17 godina neprekidne vlasti više se i ne preza od toga da se pokaže obilje u kupnju nove jahte ili automobila, u pokazivanju raskošnih priredbi koji sami sebi upriličuju i slično. Ono što je sasvim jasno, ljudi koji predstavljaju političku elitu ne žive s ljudima, ne žive od plaće i zapravo žive od toga da imaju neograničenu priznatu političku moć.
Gospodine Beljanski, po vama, odakle funkcionerima u Srbiji novac za tako luksuzan život kad to očigledno ne može otplatiti?
Kod nas je običan čovjek često pita kako političar u sve trzavice i opasnosti tog zanimanja nalazi svoj unutarnji mir. Mnogi su naime u nedoumici zbog čega se napuštaju neka izvesno unosna zanimanja za slabo plaćeni politički položaj. A rekao bih ne zbog prestiža ili istorijskih zasluga. Malo je onih koji su obuzeti misionarskim zadatkom. Preće biti da je to zato što je bavljenje politikom još unosnije nego što je to prethodno zanimanje koje je inače bilo unosno, ili još više zbog toga što je to dobra investicija. Tu je, razume se, prisutna trgovina uticajem, to je posebna vrsta političke korupcije, zaduživanje određenih interesnih grupa uslugama koje nastaju zloupotrebom vlasti i na isti način razduživanje dugova koji su stvoreni da bi se došlo do vlasti. Za opstanak na položaju često je važnije kako određeni političar stoji kod centara finansijske moći nego koliko uživa poverenje birača.
I u Srbiji i u Hrvatskoj postoji obaveza da funkcioneri podnose izveštaj o svojoj imovini i prihodima. Da li se ta obaveza poštuje u Hrvatskoj, gospodine Kregar, i da li se realno prijavljuje imovina?
Moram reći sasvim slabo ili djelomično. Radi se o tome da je taj cijeli postupak formaliziran, a da formulari kojima se prijavljuje imovina i prihodi ne obuhvaćaju mnoge aspekte ekonomskog stanja i života državnih funkcionera. Oni prijavljuju svoje prihode, oni prijavljuju svoje nekretnine, ali im niko ne postavlja pitanje da li su realne i realistične cijene, recimo nekretnina, i da li je odgovarajući odnos između one službene plaće i zarade koja je postignuta. Mi imamo upravo sada situaciju u kojoj bivši državni funkcioneri, premijer Sanader ili još ranije ministar vanjskih poslova Žužul, odlaze sa funkcija daleko bogati, ili su otišli ranije, daleko bogati nego što su na funkcije došli. Međutim, niko nema tu snagu, moć ili interes upreti prstom u evidentne probleme neprijavljivanja imovine ili neodgovaranja za to. Cijela ideja imovinskih kartica je i nastala zbog toga da se jednostavno usporedi da li je neko realnim svojim službenim prihodima mogao steći imovinu koju ima. To se jednostavno ne utvrđuje, ne može utvrditi. Počelo je sve s time da su se takvi procesi kartice ismijavale. Da se govorilo da je to tako i tako nevažno i ispunjavale su se rubrike formulara prilično leženo, bez pravih navođenja vrednosti. Recimo, naš jedan kandidat sada za predsjednika, kad smo pred predsjedničkom kampanjom, je naveo da se radi o vrednosti slika od više milijuna kuna. To nisu mala sredstva i pitanje je kako je on do toga došao. A objašnjenje je da od malih nogu bio poduzetan. Jednostavno niko u to ne vjeruje. Slaba je uvjerljivost i slabo je povjerenje u tijela i postupke iskazivanja imovine. Nikako se ne mogu složiti sa ocjenama da smo time usavršili jedan sistem kontrole javnih položaja i podigli razinu odgovornosti. I tu imam jednu stvar koju moram primijetiti i nadam se da drugdje ne postoji, a to je da u tom aspektu prijavljivanja imovine i svojih prihoda i vlast i opozicija pokazuju istu sklonost prikrivanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je ekonomska kriza pogodila političku elitu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su advokat Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije, i Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Beljanski, da li u Srbiji funkcioneri istinski prijavljuju svoju imovinu? Da li je to što prijave u izveštajima stvarno odgovara stvarnom stanju?
Kod nas već 5 godina postoji zakon o sprečavanju sukoba interesa i toliko oko 5 godina radi Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa, čiji sam ja trenutno predsjednik. U tom zakonu je propisana i obaveza da se jednom godišnje, a i češće ukoliko ima promjena u međuvremenu, prijavljuje imovina, da se prijavljuju prihodi, da se prijavljuju povezana lica i da se prijavljuju položaji. To je jedno od merila da se spreči sukob interesa, a i da se proverava imovina koju funkcioneri imaju kada dođu na položaj i kada odu sa položaja. Mogu da kažem da su rezultati polovični. Od oko 13.000 funkcionera, prema našoj evidenciji, polovina otprilike godišnje prijavi svoju imovinu, svoje prihode. Druga polovina, mahom se radi o lokalnim funkcionerima, to ne čini. A sankcije su prema ovom zakonu koji sam pomenuo za sada moralne prirode. To su upozorenja, to su preporuke da se podnese ostavka ili da neko bude razrešen, koje praktičnog učinka nemaju jer nemaju nikakav instrument prisile.
A da li se podnose istiniti izveštaj o imovini ili se tu umanjuje imovina i iznose netačni podaci?
Republički odbor nema ingerencije da proverava poreklo imovine, pa ni vrednost. Međutim, donet je sad novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji će početi da se primjenjuje od 1. januara iduće godine i po tom zakonu je čak propisano da je neprijavljivanje imovine ili lažno prijavljivanje imovine krivično djelo sa kaznom zaprećenom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. To je dosta ozbiljna opasnost, ali je pitanje kako će biti dokaziva namjera da je to učinjeno u namjeri da se izbjegne prijavljivanje prihoda. To ćemo vidjeti kako će funkcionisati, ali očigledno da je ta prijetnja nešto što će funkcionere više disciplinovati.
Mnogi ministri su pre izbora na funkciju imali svoje privatne firme. Šta biva sa njihovim firmama kada oni budu izabrani na funkciju? Gospodine Kregar?
Imitiramo zapravo sistem koji postoji u Kanadi ili Australiji i tamo se zove blind trust. Dakle, oni na nekog prenose svoja vlasnička ovlaštenja upravljanja. Međutim, takav sistem koji je zamišljen i djeluje u demokratskim i civiliziranim zemljama kod nas nije dao osobite rezultate. Sasvim se formalno prikriva ta veza i daljnji poslovni poduhvati nisu nikakva novost, nego pravilo i praksa. Mi recimo sada imamo situaciju da nakon lokalnih izbora u cijelom nizu, pa i velikih gradova, su pobjedili ljudi koji uopće ne razumiju da je to jedna nova situacija u kojoj ne smiju dalje voditi svoje firme i istovremeno biti načelnici, gradonačelnici ili slično.
To je slučaj gospodina Keruma, je li tako?
Jednog... Slitu sasvim evidentno, da. Znate, ima i drugih slučajeva, ali ovo je, ovdje ja ne bih htio sada komentirati izbore, izbori su stvar glasača, ali se radi o tome da gospodin Kerum uopće nije shvaćao, čak kada je bio izabran, u čemu je problem da on svojoj firmi kao gradonačelnik da poslove. Gospodin Kerum ne poštuje ni postupak javnih nabavki, smatrajući da je to njegova privatna stvar na koji način će koristiti novce gradskog budžeta. Međutim, kako god bilo, mi smo, uzdajući se u to, da možemo imitirati rješenja koja su se u civiliziranim zemljama pokazala dobrim. Da se to prenosi i da čovjek jednostavno ne napušta svoje vlasništvo, ali se ne upliče u poslove. To imitirajući nismo uspjeli. Kao i kod moj kolega je to rekao. Mi smo mislili da možda moralna sankcija može biti dovoljna. Ali očito živimo u sistemu u kojem onaj koji je bio kritiziran i pretrpio moralnu sankciju na sljedećim izborima izvrsno prođe, kao da je pohvaljen za to što je zloupotrebio svoj položaj. Sad imamo pokušaj da oni koji imaju novac žele dobiti ono drugo, a to je političku moć i društveni status i ugled i da u tome ne prezaju od ničega, a najmanje od korištenja javnih sredstava.
Gospodine Beljanski, kako je to u Srbiji? Da li funkcioneri pre stupanja na funkciju zamrzavaju svoja mesta u privatnim firmama ili već kako to ide?
Oni su dužni da u roku od 30 dana od izbora na funkciju prenesu upravljačka prava na neko drugo pravno ili fizičko lice koje nije povezano lice. To je tačno što je rekao gospodin Kregar, da postoji nerazumevanje kod mnogih za ovu obavezu i pitaju se čemu to, a ta se obaveza često i izigrava. Naime, šta je povezano lice? Iako ovdje zakon nabraja da su to srodnici, ali da to se može smatrati i nekim drugim licem koje je povezano s funkcionerom po drugom osnovu, najmanje se vodi briga da li je to u pitanju partijska veza ili ne. A ja mislim da su te veze često jače od rodbinskih veza i da prenošenje na nekog od partijske sabraće upravljačkih prava vodi većim manipulacijama nego što bi to bilo na nekog neukog srodnika. Dakle, ta se obaveza izigrava. Ja moram reći da nisu iščezli političari kojima je stalo do moralne reputacije, ali da postoji i nezanemariv broj onih koji svoj uticaj grade na pukoj osionosti i na bezobzirnom opiranju ovakvim kontrolnim institucijama i telima, pogotovo kad ove nemaju na raspolaganju nikakve represivne instrumente. A to se i ovdje pokazalo kod nas u našoj petogodišnjoj praksi.
Dešavalo se u Hrvatskoj, gospodine Kregar, da funkcioneri pored osnovne svoje funkcije obavljaju i dodatne plaćene funkcije, iako to nije dozvoljeno?
To je raširena praksa, pogotovo na nižim razinama vlasti, lokalnoj samoupravi. Postoji i raširenija praksa da se dvije plaće skupljaju po raznim osnovama. Međutim, tu je već pred 5 godina učinjen jedan pokušaj. Naime, zabranjeno je onima koji su navedeni kao dužnosnici da u upravnim i nadzornim odborima za to primaju naknadu. Međutim, njima je naknada smiješno mali prihod. Radi se o ekonomskoj moći koju, recimo, netko ko sjedi u upravi i u upravnom odboru velikog brodogradilišta ili velike firme, zapravo i ne treba. O njegovoj odluci mogu ovisiti milijuni i zbog toga njegov takav mali legalni prihod koji je naknada, njemu zapravo i nije važan koliko općenita moć, jer iz nje je moguće ostvariti i uz njenu pomoć velike prihode. Evo, mi imamo nekoliko trenutnih skandala koji pokazuju da sustav u kojem državni dužnosnici, funkcioneri, predstavljaju državu i javni interes u upravnim odborima, vodi do toga da su uprave takvih velikih, često monopolnih poduzeća potpuno neodgovorne. Da za njih ministri ili drugi dužnosnici služe samo kao alibi, kao jedna kulisa iza koje oni mogu ostvariti svaki interes koji hoće. Radi se o jednoj sprezi u kojoj nije važno uopće šta su formalni nazivi, titule i slično, radi se o neformalnim vezama u kojim, kako je rekao moj prethodnik, nije važno ništa koliko poslovni interes, stranačka, partijska, sloga i slično. To je ono što mi jasno vidimo ispred sebe. Ja sam imao jedan vrlo neugodan neugodnu raspravu sa bivšim premijerom Sanaderom, koji je mene prozvao i rekao, pa čujte, dajte mi recite šta možemo napraviti. Ja sam odgovorio da je stvar vrlo jednostavna. Nemojte imenovati ministre upravne odbore, jer to dovodi do toga da će oni biti neodgovorni i krivi samo ako su politički zgrešili, a ne ako ekonomski loše vode poduzeće.
Gospodine Beljanski, da li ministri u Srbiji i visoki funkcioneri sede u upravnim odborima?
Ne. To je zabranjeno. Ne mogu reći da nema takvih koji se krijumčare i to je upravo posao ovog našeg odbora da to otkrije i da primeni sankciju koja mu je na raspolaganju. Mogu reći da mnogi jednostavno ne haju za ovu obavezu, pa čak u svom izveštaju o imovini prijavljuju nespojive funkcije, ne preduzimeći ništa da to otklone.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je ekonomska kriza pogodila političku elitu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, i advokat Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Beljanski, govori se da su mesta u upravnim odborima, kad govorimo o velikim javnim i državnim preduzećima, veoma dobro plaćana, da se tu radi o izuzetno visokim sumama. Imate li vi nekakvu približnu sliku o tome?
To su bila odlično plaćena mesta do nedavno, a onda je u ovoj kampanji, koja po mom sudu ima demagoške korene, to svedeno na znatno manje iznose. Do tog trenutka raspodela tih mesta u upravnim odborima bila je deo dobiti koju određena partija u vlasti može da deli i da njome raspolaže, pa su tako namirivani politički apetiti unutar stranaka. Sada je to manje isplativo na direktan način, to jest tako što naknada nije velika. Ali isplativo je na drugi način. Ja sam ga već u početku pomenuo i rekao da je to trgovina uticajem koja tu dolazi do izražaja možda ponajviše.
Gospodine Kregar, da li su u Hrvatskoj ova mesta u upravnim odborima velikih javnih i državnih preduzeća rezervisana isključivo za funkcionere vladajuće ili vladajućih stranaka?
Pa ne mogu reći isključivo da, ali u velikoj mjeri vlada ono što se naziva spoil system, to znači pobjedniku na izborima pripada plijen, a on plijenom smatra upravo takve položaje. Čak se ne srame ni priznati, otvoreno o tome govore. Koalicijski sporazumi spominju ko će dobiti koju firmu, kao da je to bilo predmet izbora i izborne kampanje. Pa onda potpuno nesposobni ljudi dolaze na takve položaje političkim postavljanjem. Traže političku sinekuru. Juče sam čitao intervju direktora JANAF-a, to je jedno od najboljih i najvećih poduzeća u Hrvatskoj, koji na pitanje koje je njegovo iskustvo, on kaže nemam ga, kako ste postavljeni? Pa kaže ja sam postavljen političkom pogodbom. Meni je dodijeljeno to mjesto i ja ga dobro radim. A kaže u ostalom tako, svi rade, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama.
Gospodine Beljanski, da li se u Srbiji velike firme raspoređuju između koalicionih partnera u vlasti? Pa se zna recimo čiji je Telekom, ne znam čija je Naftagaz, čija je Elektroprivreda i tako dalje i tako dalje.
Ja koliko znam, to je deo nagodbe političke i kao što se raspoređuju resori u ministarstvima, u vladi zapravo, tako se raspodeljuje i ovaj drugi javni sektor u privredi. To je deo načina da se namire interesi.
Gospodine Kregar, pomenuli ste da su ilegalni prihodi glavni izvor bogaćenja političara.
Kao što vi znate, upravo je u toku jedan veliki slučaj u kojem je optužen ministar kod nabavke vojnih aviona i to je izgleda jedan od tih eklatantnih primjera. Međutim, ono što je sasvim jasno je da postoji shvaćanje i osnovana sumnja i glas o tome da se poslovi na drugi način ne mogu ni dobiti nego podmićivanje. Kada se spustite i živite s ljudima, onda vidite da oni znaju koga i kako treba podmititi da bi dobili neku uslugu. Ali tako vredi na svakoj razini, čak na razini utvrđivanja politike, odlučivanja o ekonomskoj politici, investicija i slično. Naravno, mali čovjek, pa i javnost, nažalost ni mediji, ne mogu takve stvari otkriti. Oni se otkriju samo u ovakvim trenucima, kakav je naš sada, kada dolazi do izvjesne krize, kontrole nad medijima, krize u frakcijskim borbama gdje jedni optužuju druge i onda vidimo u kakvom sistemu mi živimo. To je sustav u kome ne samo da vlada politička logika raspodjele plijena, nego kao konsekvenca toga potpuno ignoriranje javnog interesa, potpuna stručna nekompetentnost za obavljanje poslova. I to jedno povezano s drugim očito predstavlja defekt modela.
Gospodine Beljanski, koliko ima istine u pričama da su mnogi političari na platnim spiskovima srpskih tajkuna?
To je teško reći, ja verujem da je to istina, ali teško je dopreti do dokaza. I ja moram reći da su mnoge afere koje su postojale u vezi sa ukazivanjem na podmićivanje ili na zloupotrebe službenog položaja završile u tami, zahvaljujući izvesnoj vrsti političke solidarnosti u prestupu. Nije teško objasniti zbog čega gotovo ni jedna pobjednička garnitura posle izbora nije dopustila obračun sa kriminalom one prethodne. Kriminalom o kome se uveliko govorilo. Tolerancija ogrešenja o zakon je naprosto zaloga za slobodu vlastitih prestupa za koje se od neke buduće vlasti očekuje jednak oprost. Zbog toga se do danas malo zna o tome ko finansira političke stranke, kako se kroji i raspoređuje građevinsko zemljište, zašto se nestaje na podivljoj gradnji ili zašto se pitanje porekla nečijeg kapitala uopšte ne postavlja.
Ni funkcioneri velikih opozicionih stranaka ne žive loše i oni imaju velike stanove i luksuzne automobile. Gospodine Kregar, odakle njima novac kada stranke ne zarađuju pare?
Pa ja bih prije svega morao reći da je donekle prividna ta podjela na vlast i opoziciju u našim zemljama i ovim demokracijama koje su u nastanku. Naime, radi se više o jednom sloju u kojoj na primjer ne postoji nikakav problem prelaska iz jedne u drugu stranku. Radi se o dakle sloju koje ima prilično jasne zajedničke političke interese. Ono što mi vidimo i što je vaše pitanje je da ti ljudi se počinju povezivati sa onima kojima su omogućili da se obogate, mi ih zovemo tajkuni. To je stvorilo te jake veze u kojima politika zapravo znači i bogaćenje. Naravno, ako to bogaćenje nije zasnovano niti na radu, niti na legalnim prihodima, na čemu je? Ja se bojim najviše na tome da se trguje utjecajem, kako je rekao gospodin Bilanski, ili da se prima mito. Najjednostavnije, najgrublje, u najjednostavnijim grubim formulama koje su nedokazive, često puta neutvrdive. Ja uzroke nalazim i u tome da našu političku klasu karakterizira ta jedinstvena mogućnost dogovora da nemojte dirati vi nas, mi nećemo dirati vas, a malo ćemo se za javnost sporiti i smjenjivati na vlasti kad neko pogreši.
Vaše mišljenje, gospodine Beljanski?
Ne treba se zavaravati i misliti da tajkuni nemaju proračunatu disperziju donacija, da oni nemaju neku interesnu projekciju. Pa u okviru takvog plana oni u isto vreme pomažu sadašnju vlast, a ulažu u neku moguću buduću vlast. To je javna tajna praktično kod nas, da vi imate među tajkunima takvi koji u isto vreme daju na više strana. Čak strankama koje ne mogu nikada doći u koaliciju ili bar to sasvim malo verovatno. Ali jednostavno to je računica koja pokazuje da za njih u datom trenutku za tako nešto ima opravdanja. A to je onda put do političke korupcije koja može postati apsolutna i potpuno zatrovati kulturu jednog društva.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Beljanski.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Kregar.
Zahvaljujem i pozdrav vašim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili advokat Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije i Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti zašto su Turska i Armenija nakon vjekovnog neprijateljstva započeli normalizaciju odnosa. Hari Tamrazjan, direktor armenskog servisa našeg radija.
First thing, let's not be that black and white.
Najprije, kada je riječ o Turskoj, stvari nijesu tako crno-bijele. Ona uviđa da bez dobrosusjedskih odnosa sa Jermenijom nije moguće da bude ključni politički činilac u ovom regionu. Iz toga ovako stanje ne može da traje u nedogled. To nije preduslov za članstvo u Evropskoj uniji, ali je napisano u svakom dokumentu u kome se ocjenjuje napredak Turske da je veoma nužno uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa.
Naš gost je i ovogodišnji dobitnik ugledne književne nagrade Meša Selimović, Bekim Serjanović, koji govori o svom nagrađenom romanu Nigdje ni otkud.
Glavna tema koja se proteže kroz taj roman je traganje za identitetom, dakle traganje ne samo za tim nekim korijenima, nego kuda se ide dalje.
I jedan francuski društveni običaj, poljubac, mogao bi uskoro biti iskorijenjen. Zašto?
Neke škole, firme, čak i Ministarstvo zdravlja upozorava studente, zaposlene, da izbjegavaju ovaj socijalni ritual zbog straha da bi pandemija mogla od njega napraviti poljubac smrti ili, blaže rečeno, poljubac bolesti dolaskom zime.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon rata u Gruziji, u augustu prošle godine započela je takozvana nogometna diplomacija, dolazak turskog predsjednika Gula u Erevan na utakmicu reprezentacije njegove zemlje i Armenije. To je označeno kao povijesni zaokret u njihovim odnosima, imajući u vidu opterećenja iz prošlosti, prije svega stradanja Armenaca za vrijeme Prvog svjetskog rata. Obje zemlje imaju ekonomske, ali i geostrateške interese da uspostave diplomatske odnose. Također, ukoliko Turska otvori granice prema Armeniji, to može doprinijeti normalizaciji odnosa na cijelom Južnom Kavkazu i olakšati pronalaženje rješenja za Nagorno-Karabah. O tome je sa Harijem Tamrazijanom, direktorom armenskog servisa Radija Slobodna Evropa, razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je napravljen pomak od tog simboličnog prvog koraka u normalizaciji odnosa dveju zemalja?
Mislim da je normalizacija odnosa između dvije zemlje koje su rivali pa i neprijatelji vijekovima već počela. To se može zaključiti na osnovu programa Turske i Armenske televizije. Mediji u obje zemlje veoma opširno pišu o potrebi normalizacije odnosa Turske i Armenije. Istovremeno čuju se i glasovi da bi to značilo izdaju nacionalnih interesa. Razumljivo je što je debata tako žučna, imajući u vidu veoma teško nasljeđe prošlosti u njihovim odnosima. Mislim da će predsjednik Armenije, Serge Sarkisian, otići u Istanbul 14. oktobra da gleda fudbalsku utakmicu dvije reprezentacije. Mada je rekao da će odustati od posjete ako Turska ne otvori granicu sa Armenijom i ne bude vidljivih znakova progresa u njihovim odnosima. Smatram da će se do te utakmice nešto dogoditi na diplomatskom planu, odnosno da će biti saopštena neka odluka koja će mu omogućiti da ode u Istanbul čista obraza, bez straha da će biti kritikovan kod kuće zbog tog poteza.
Već čitav vek dve zemlje se spore oko tragičnih događaja tokom Prvog svjetskog rata. Jermenija tvrdi da je Turska izvršila genocid ubivši milijon i po Jermena, dok Turska to energično odbacuje tvrdeći da je stradalo nekoliko stotina hiljada Jermena kao deo šireg svjetskog sukoba. Kako se taj spor može razrešiti, odnosno da li je to nepremostiva prepreka za normalizaciju odnosa?
The issue was taboo in Turkey, absolute taboo.
To pitanje je bilo tabu u Turskoj. Niko nije smio da javno kritikuje njenu ulogu u tim tragičnim događajima, a kamoli da ih nazove genocidom. Zato se završavalo u zatvoru. Situacija se mijenja, tako da sve veći broj turskih intelektualaca dovodi u pitanje istorijsku verziju događaja na kojoj insistira zvanična Ankara. Nije sam siguran, ali oko 30.000 intelektualaca potpisalo je pismo u kome traži od vlade da preispita ovo pitanje, među njima i Nobelovac Orhan Pamuk. Dolaze nove generacije koje žele mir. Pojedini mlađi Turci polako saznaju da su im preci zapravo bili Jermeni i zato žele da se njihova zemlja suoči sa istinom. Čak su i turski državnici veoma oprezni kada putuju u inostranstvo da ne ospore javno genocid. Na primjer, u Francuskoj je usvojen zakon po kome je kažnjivo negiranje genocida protiv Jermena. Turska treba da prizna da su masovno ubijeni njeni lojalni građani jermenske nacionalnosti deportovani. Jermeni očekuje da se Turska suoči sa svojom prošlošću, da se pokrene dijalog, otvore granice.
Šta je u pozadini tog vidljivog progresa u posljednjih nekoliko mjeseci u odnosima dve zemlje koje ste pomenuli? Jermeni očito ima interes da Turska otvori granicu, jer preko Gruzije kao maltene jedine linije komunikacije sa svijetom ide više od 70% njene ekonomske razmene. Tokom intervencije Rusije prošle godine u Gruziji, Jermeni je osjetila posljedice. Koji je interes Turske da ali je samo u pitanju njeno nastojanje da postane članica Evropske unije.
Najprije, kada je riječ o Turskoj, stvari nijesu tako crno-bijele. Ona uviđa da bez dobrosusjedskih odnosa sa Jermenijom nije moguće da bude ključni politički činilac u ovom regionu i stoga ovakvo stanje ne može da traje u nedogled. To nije preduslov za članstvo u Evropskoj uniji, ali je napisano u svakom dokumentu u kome se ocjenjuje napredak Turske da je veoma nužno uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa. Evropska unija ne može da razumije i ne prihvata činjenicu da jedna zemlja zatvori granicu prema drugoj. To je u suprotnosti sa evropskim konceptom politike. Drugo, svako mora da se suoči sa svojom prošlošću. To je također dio evropskog koncepta, odnosno sistema vrijednosti. U prošlosti je bilo mnogo animoziteta između evropskih zemalja, prije svega Francuske i Njemačke. Međutim, to je sada stvar prošlosti. To znači da je Turska izložena pritisku da poboljša odnose sa Jermenijom. Postoji i ekonomski momenat. Turski regioni koji se graniče sa Jermenijom kao što su Kars trpe veliku ekonomsku štetu zbog zatvorene granice prema Jermeniji i stoga traže da se ona što prije otvori kako bi se uspostavila privredna saradnja. Tako guverner oblasti Kars vodi kampanju kako bi se granica što prije otvorila, čime bi se znatno uvećala sadašnja trgovinska razmjena od milijardu dolara koja se obavlja posredno preko Gruzije. Tu je i uloga Rusije. Bez njenog pristanka i podrške svakako ne bi započeo proces normalizacije odnosa Jermenije i Turske. Moskva je ključni dioničar u energetskom sektoru Jermenije. Dakle, i u interesu Rusije je da se otvore granice između Turske i Jermenije, jer je, ako se ne varam, Turska poslije Njemačke vjerojatno njen najveći trgovinski partner. U pitanju su desetine milijardi dolara. Tu je gasovod Plavi tok. Turska uvozi više od 60% gasa iz Rusije. U slučaju novog zatezanja odnosa Rusije i Gruzije, Jermenija bi bila ekonomski pogođena. Zato Moskva želi da ima alternativni pravac, jer u Jermeniji ima i dvije vojne baze.
Pretpostavljam da Jermenija ima iste razloge za normalizaciju odnosa sa Turskom.
Jermenija je veoma zainteresovana da Turska otvori granicu jer je ona u velikoj mjeri ekonomski izolovana. Jedina linija komunikacije prema svijetu je Gruzija, kao i Iran, ali koji je također prilično izolovan od zapadnih zemalja. Turska je veliko ekonomsko i komunikacijsko čvorište i otvaranje granica prema njoj, prema procjeni Svjetske banke, podstaklo bi rast jermenske ekonomije za 30%.
Slušate razgovor sa Harijem Tamrazijanom, direktorom armenskog servisa Radija Slobodna Evropa. Razgovara Dragan Štavljanin.
Osim ekonomski, da li postoje i geopolitički razlozi za normalizaciju odnosa Turske i Armenije? Imam pre svega u vidu još uvek nerešeno pitanje Nagornog Karabaha.
Postoji veliki interes Sjedinjenih Američkih Država da se otvore granice između dvije zemlje. Turska je veoma važna za operacije američkih snaga na Bliskom istoku. Također, poboljšanje odnosa Turske i Jermenije umanjilo bi ruski uticaj u ovom regionu. Jermenija je sada zbog zatvorenih granica u velikoj mjeri zavisna od Rusije. Ukoliko se granice otvore, ojačao bi uticaj Turske, jer bi se drastično uvećala njena ekonomska razmjena sa Jermenijom. Jermeni su također veoma vješti u biznisu i jednostavno čekaju da im se ukaže ta prilika.
Pomenuo sam pitanje Nagornog Karabaha.
To je veoma važan razlog. Bez rješenja tog pitanja nije moguće održati operativnim postojeće, kao i realizovati različite energetske projekte koji treba da prođu preko Južnog Kavkaza. Jermenija bi mogla da bude veoma dobar koridor za transport energije iz centralne Azije i Azerbejdžana.
Da li se može zamisliti da ukoliko se uskoro otvori granica između Jermenije i Turske, to također doprinese rješavanju pitanja Nagornog Karabaha na način da vlasti u Jerevanu budu spremnije na kompromis?
Posmatrano psihološki, spuštanje tenzija u odnosima Turaka i Jermena bi istovremeno doprinijelo i smanjenju animoziteta između Jermena i Azera. Ponekad Jermeni izjednačavaju Azere i Turke. Za pojedine Jermene, naročito u Nagorno Karabahu ili izbjeglice, to je isto. Oni nazivaju Azere Turcima. Animozitet u tom trouglu ima zajednički korijen. Stoga smanjenje tenzija u odnosima Jermena i Turaka imalo bi dalekosežne pozitivne posljedice na odnose Bakua i Jerevana, kao i na cijeli region. Naravno, pod pretpostavkom da Turska ima iskrene namjere. Jermeni su još uvijek sumnjičavi da će Turska biti objektivan učesnik u političkoj igri na Južnom Kavkazu. Jermeni se pitaju kakve su stvarne namjere Turaka, jer su Azeri njihova braća. Čak i jermenski lideri kažu za Azere i Turke da je riječ o jednom narodu i dvije države.
Međutim, Azerbejdžan ne gleda baš blagonaklono na mogućnost otvaranja granice između Turske i Jermenije.
Zato što Azerbejdžan smatra da je držanje zatvorene granice prema Jermeniji najjača poluga, odnosno sredstvo pritiska, da prihvati kompromis oko Nagornog Karabaha.
Ali to je kontraproduktivno, jer će na taj način izolovana Jermenija biti još manje spremna na kompromis.
Čak i kritičari u Turskoj ističu da je njena spoljna politika postala taoc azerbejdžanskih vlasti, tačnije da ona utiče na poteze Ankare na Južnom Kavkazu.
Ako izuzmemo predstojeću utakmicu Jermenije i Turske u Istanbulu kao povod, kada se generalno mogu očekivati konkretni potezi u normalizaciji odnosa dveju zemalja, kao što su uspostavljanje diplomatskih odnosa, otvaranje granica?
Očekujem uspostavljanje diplomatskih odnosa tokom ove godine. Međutim, granice će se otvarati postepeno. To će zavisiti od spremnosti Jermenije da vrati Azerbejdžanu dio okupiranih teritorija. Ne mislim samo na Nagorno Karabah, nego na 5 susjednih okruga. Očigledno je da Turska neće otvoriti granice prema Jermeniji ukoliko ona ne pokaže spremnost na kompromis oko Nagornog Karabaha.
Kažete da će spremnost Turske da otvori granice prema Jermeniji zavisiti od njenog pristanka da vrati deo teritorija, mada su svih 5 distrikta plus koridor Lačin veoma strateški važni za Jerevan i pitanje je da li će ih se odreći. Generalno govoreći, kada i u kom kontekstu se može očekivati rješenje za status Nagornog Karabaha ili je moguć i novi rat?
Ja uopšte nisam optimista u mogućnost rješenja pitanja Nagornog Karabaha. Ne mogu da zamislim da je to moguće učiniti ove ili naredne godine. Postoje mnogi dokumenti u kojima je veći dio pitanja usaglašen, ali su ostala sporna ključna pitanja. Naprimjer, postoji pomalo nejasna odrednica da se u principu stanovnici Nagornog Karabaha mogu izjasniti na referendumu, ali se ne precizira kada. Možda za 10 godina, ali ko zna šta u međuvremenu može da se dogodi. Veoma je važna i uloga Rusije. Ukoliko bi digla ruke od Nagornog Karabaha u smislu da se ova oblast vrati pod okrilje Azerbejdžana, onda bi predočila Jermeniji da mora da pristane na kompromis. Treba međutim imati u vidu da Rusija ima u Jermeniji vojne baze sa ciljem da se uspostavi strateška ravnoteža prema Azerbejdžanu i Turskoj. Dakle, veoma je važno pitanje šta zapravo Rusija želi u ovom slučaju. Kako Kremlj može da zadrži uticaj u ovoj regiji ukoliko se riješe svi etnički sporovi?
Slučaj Nagorno-Karabaha kao i Kosovo jeste neka vrsta nulte igre. Armenija insistira na nezavisnosti te regije, dok Azerbejdžan traži da bude vraćena pod njeno okrilje. Da li je moguće postići sporazum oko toga?
Oko nekih pitanja biće postignut dogovor, ali će ključna biti odgođena da se rješavaju u budućnosti. To u suštini znači da će problem ostati neriješen. Na taj način Rusija može da zadrži svoj uticaj i na Jermeniju i Azerbejdžan i u svakom trenutku sukob može ponovo da izbije.
O armensko-turskim odnosima i prilikama na Kavkazu za naš program govorio je Hari Tamrazijan, direktor armenskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušatelji, vraćamo vas u regiju. Sva istraživanja Transparency Internationala govore da je među najkorumpiranijim djelatnostima u državama regije zdravstvo. Jedan nedavni primjer iz Srbije, gdje je liječnik, još i profesor na medicinskom fakultetu, od pacijenta tražio 300 eura za operaciju, izazvao je veliku pozornost. Milica Lučić-Avić pitala je liječnicu kardiologa Milenu Jauković, inače i pomoćnicu direktora urgentnog centra KBC Srbija, za komentar takvog događaja.
Osoba ne može da se deli, pa i ja ne mogu da se delim. Imam svoje ime i prezime i ovo govorim u funkciji, eto, kao Milena Jauković, lekar, građanin. Eto, prosto i pacijent. Dakle, sve sam to ja. I kao eto, Milena Jauković, moram da kažem da, eto, zamera medicinskom fakultetu, sticajem okolnosti, znači ne govorim o funkciji koju imam vezano za klinički centar, jer je direktor kliničkog centra rekao tim povodom, pošto mu je to i obaveza, sve što misli i što treba da se radi. Ali ovako, kao Milena Jauković, kao lekar, kao, da kažem, običan lekar, bez obzira da sam specijalista ili ne, i kao građan i pacijent, mislim da je to jako ozbiljno, mislim da je i da je greška i da je neoprostivo što medicinski fakultet ne reaguje, jer to nije prvi profesor koji je uhapšen, kažem, neki su već i osuđeni i krivično zapravo osuđeni i odgovaraju, neki su u zatvoru i za kratko, relativno kratko vrijeme, već to je treći profesor univerziteta. S obzirom da se radi o uslovno rečeno pedagozima, ljudima koji treba da budu uzor studentima, mislim da je vreme da se i prozove možda medicinski fakultet, jer je to ipak ustanova. Vidite šta su radili u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, su fakulteti na tapetu. Ja ne kažem da treba da bude na tapetu, ali da se neko oglasi i da kaže, jako nam je neprijatno, žao, izvinjavamo se javnosti što imamo i takvog, ili u krajnjem slučaju da znamo da li je suspendovan i sa te funkcije, pošto su to dve plate. Dekanat, rukovodstvo fakulteta je moralo da se oglasi, ja se potpuno s vama slažem.
Ali toga je bilo i ranije, je li tako?
Da, toga je bilo verovatno uvek, otkad postoji medicina, ali mislim u zadnjih, ajde da kažem, 50-60 godina, s tim što je to bilo ranije strogo zabranjeno, pa je bilo možda sporadično, a sada, ja ne mogu da kažem da je masovna pojava, ali sada je, zato što bi to bilo šokantno, kad se tako kaže, ali mislim da toga ima mnogo. Za naše uslove, za ono što se propagira i kako se govori, prosto mnogo je više nego što se o tome govori. Znači, ja lično nisam iznenađena, ja mogu da budem personalno iznenađena, mogu da kažem, zar je ovaj, ili zar ta i tako dalje, ali ovako nisam, jer i do mene, kao do građanina, dolaze te informacije. Neko koga ja poznajem, neko od mojih prijatelja, dakle, svi su manje više prošli kroz tu situaciju. Tako da lekari isto nisu iznenađeni. Ali kad, možda za nekog s kim sam ja u kontaktu, i koga srećem, kad bi se tako dogodilo, da bi se iznenadila. Zato što to ipak na licu ne vidim. Još uvijek to ne mogu da prepoznam. Ili bar u mom okruženju, nekom neposrednom okruženju, toga zaista ni nema. Ali generalno ima. I mislim da to društvo ipak nedovoljno se orijentisalo na iskorjenjivanje korupcije u zdravstvu. Ne na pravi način.
A koliko ima recimo toga, to sam čula, kaže lekar, kaže kupite taj i taj neki jako skup lek koji ne može na recept da se dobije, neki verovatno uvozni, idite u tu i tu apoteku, takvi dilovi, jeste vi čuli za te dilove između lekara i apoteka i to neki procenat dobije lekar koji uputi na određenu apoteku?
Pa to je isto verovatno kako da vam neko kaže kupite taj konac iz tog vremena kada nečeg nije bilo, pa do sada, do sadašnjeg vremena kada ima, ali eto nije na listi pa možda se kupi. To je ta ista priča koja prosto je prolazila onda pa zato prolazi i sada. Ja baš ovako, ja sam to čula, ali u mom nekim mojim opet bliskim kontaktima toga niko od mojih to nije doživao, od mojih prijatelja, bar ne tako, ali znam da toga ima i naravno da sam protiv toga, da je to strašno, da je to, kako da kažem, da je to amoralno i kažnjivo. To je nedozvoljivo, ali mislim da bi se to moglo kontrolisati.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je beogradska liječnica Milena Jauković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana predstavljamo Bekima Serjanovića, ovogodišnjeg dobitnika ugledne književne nagrade Meša Selimović. Rođeni Brčak, prije rata se školovao u Rijeci, početkom 90-ih odlazi u Oslo gdje završava fakultet i ostaje živjeti. Nigdje niotkud je njegov prvi roman. Razgovarao Budo Vukobrat.
Bekime, o čemu to zapravo pišeš u nagrađenom romanu? Nigdje niotkud sugeriše neke egzistencijalističke kategorije, traganje za identitetom, za čvrstim tlom pod nogama na kraju.
Glavna misao, odnosno glavna tema koja se proteže kroz taj roman je traganje za identitetom, dakle traganje ne samo za dakle, tim nekim korijenima, nego kuda se ide dalje. I taj glavni junak koji je istovremeno i pripovjedač u tom romanu se ne snalazi baš dovoljno, jer on često mijenja mjesta boravka, često se seli, odlazi. Opisano njegovo odrastanje u rodnoj Bosni, dakle zatim tinejdžerske godine u Rijeci i napokon odlazak u Norvešku i ti neki ajmo reći život u egzilu u Norveškoj i onda opet zatim pokušaj povratka nazad u Hrvatsku, u Bosnu, što gdje on ne uspijeva i tako da se on zatekne zapravo da u suštini ne pripada ni jednom u tih svjetova. Dakle, nije se uspio ni prilagoditi u Norveškoj, a istovremeno ne može više da se vrati nazad, jer osjeća da mu to pobjelo nekako.
Prosječno slušalce, naravno, zanima tvoj život tamo gore na sjeveru. Osim pisanja, baviš se i prevođenjem, jel?
Pa da, bavim se prevođenjem. Jedno vrijeme sam i predavao južnoslavensku književnost na sveučilištu u Oslu. Radio sam, ne znam, kao profesionalni prevoditelj. Ma, mislim, radio sam sve svašta. Međutim, moram reći da moje mjesto boravka je službeno u Norveškoj. Ja u suštini zadnjih možda desetak godina više vremena provodim po Balkanu. Hrvatska, Rijeka, Zagreb, Brčko, Tuzla. Tako da se dosta se krećem okolo, nisam baš, još uvijek sam nigdje niotkud, ali da se malo našalim možda svugdje od svakuda.
Misliš li i pišeš li na norveškom i kakve su šanse da tamo se etablirati kao profesionalni pisac ako si odavde, naravno?
Mislim na norveškom, pišem na norveškom, ali ne pišem, dakle, književnost, ne pišem prozu. Na norveškom, ne znam, napišem ponekad kakav članak ili esej za novine. Ne mislim da ću ikada pisati na norveškom, bar sada, kako mislim. Ne zbog toga što mislim da mogu ja pisati na norveškom, ali ne mislim da to ne bi bilo dovoljno dobro, ne bi bilo tako dobro, odnosno da bi se meni svidjelo. Da se afirmirati se kao pisac u Norveškoj, dakle, je jako teško ako naravno ne pišeš na norveškom, zato što su jednostavno njihovo tržište i njihovo čitateljstvo je okrenuto vlastitim, dakle domaćim norveškim pisima. No, ne znam, ja sam već pokušavao da ovu knjigu prevedemo na norveški, jer ona dosta govori i o norveškom društvu. Za sad nije bilo uspjeha, međutim, nadam se da će ova nagrada, eto, možda pridonijeti da neki od izdavača pokaže zainteresiranost i da objavimo tu knjigu na norveškom.
Ovakve nagrade obavezuju, evo, višestruko obavezuju. Ja znam da je autor obavezan pisati po unutarnjem diktatu, po naredbi duše i srca, ali sad su tu i očekivanja ovdašnje stručne javnosti, očekivanja publike. Da li već imaš nešto u ladici ili barem u računaru?
Pa imam, zapravo već je to, imam jedan novi roman koji sam već predao u izdavačkoj kući, u izdavačkoj kući Profil u Zagrebu, i ne znam, sad o njima ovisi kada će to izaći, najvjerojatnije zima ili proljeće sljedeće godine.
I za kraj, imaš li ambiciju u buduće se institucionalno vezati za ove ovdašnje literarne, opšte kulturne institucije, ili ćeš i dalje koristiti ove tehnološke blagodeti od dvije adrese?
Pa ne znam, za sada mi odgovara, ajmo reći, ta neka pozicija outsidera, čovjeka sa strane. Nemam baš ni nekog prevelikog kontakta sa ovdašnjim institucijama, kako ovdje, tako ni u Hrvatskoj. Ne znam, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ne znam, nakon sljedeće knjige ili ne znam, nakon ove nagrade.
U svakom slučaju, ja ti u ime slušalaca Radio Slobodna Europa želim još mnogo, mnogo ukoričenih knjiga i još mnogo, mnogo nagrada.
Hvala puno i pozdravljam sve slušatelje Radio Slobodna Europa.
Gost Radio Slobodna Europa bio je mladi književnik Bekim Serjanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju jedna zanimljivost. Kada se kaže Francuska, na um najčešće padne moda, vino, sir, croissant. No sjetimo se ponekad i francuskog poljupca. Da li je čuvenom poljupcu ozvonilo? Poslušajte u prilogu Dinke Jurković.
I can't forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay.
U francuskoj tradiciji prisutan je svugdje, kao obitelj, kao baget ili croissant u najbližem kafeu. Francuski poljubac u obraz, kojim se u ovoj zemlji pozdravljaju uz dobar dan ili doviđenja, našao se pod pritiskom globalne prijetnje svinjske gripe.
He may be the beauty or the beast.
Neke škole, firme, čak i Ministarstvo zdravlja upozorava studente, zaposlene, da izbjegavaju ovaj socijalni ritual zbog straha da bi pandemija mogla od njega napraviti poljubac smrti ili, blaže rečeno, poljubac bolesti dolaskom zime.
She may not be what she may seem. Inside her shell.
U Francuskoj, u centralnom dijelu zemlje, su do sada zabilježena samo 3 smrtna slučaja od svinjske gripe. Statistika je gora na južnoj hemisferi zemlje, Južni Pacifik, ostrvo Nova Kaledonija, sa 7 mrtvih i 35.000 registriranih slučajeva ovog virusa, kažu službeni izvještaji. Škole, univerziteti su počeli sa radom. Francuski službenici se trude da spriječe širenje panike i straha. Za studente u 2 škole u gradu Guilvinec, prvi čas u ovoj školskoj godini imao je za zadatak naučiti ih da nema više ljubljenja u obraz učitelja ili drugih studenata. Zamolila sam djecu da se više ne ljube. Mislim da preporučene mjere opreza, kao redovno pranje ruku, ne bacati okolo upotrijebljene maramice, ne kašati u druge, nemaju smisla ako se nastavimo pozdravljati poljupcem u obraz. Istakla je Ellen Tengu, gradonačelnica Guilvineca. Francuska vlada se još nije uključila u ovu zabranu. Ministarstvo zdravlja preporučuje na svojoj web stranici izbjegavanje direktnog kontakta, ljubljenja i rukovanja. Savjetuje se držanje distance od 1 metra između ljudi kao minimum tampon zone ili nošenje maski na licu ukoliko se distanca ne može održavati. Naravno, to su sve savjeti, a ne naredbe, a Francuzi su u svojim reakcijama naglasili da im je svinjska gripa već promijenila živote.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure.